știri din lumea creștină.
Statistici sociale.
Informații politico-religioase.
Fii informat. Ascultă Actualitatea Creștină. Realizator Sorin Dinu.
Bun găsit la Actualitatea Creștină. Cine a fondat creștinismul? Întrebarea este banală, iar răspunsul pe măsură. Iisus, în primul rând, și apoi apostolii, Pavel și Petru, au avut un rol incontestabil în dezvoltarea noii religii. Însă, conform unui jurnalist britanic, răspunsul este incomplet. Lipsește un personaj al cărui nume este mult prea puțin cunoscut și care a avut un rol fundamental în transformarea creștinismului în religie globală. Nu a fost un fondator al creștinismului, dar a fost cu siguranță una dintre figurile cele mai importante, susține jurnalistul. Era data de 27 februarie anului 380, un moment considerat istoric pentru creștinism. După îndelungi perioade de persecuție, creștinismul a devenit pe deplin victorios asupra păgânismului. Acest fapt îi se datorează în întregime unui împărat, al cărui nume este prea puțin cunoscut publicului larg. Nu este vorba despre Constantin cel Mare, ci de Flavius Teodosiu. A fost una dintre figurile cele mai importante ale creștinismului, chiar dacă nu a făcut parte dintre fondatorii acestuia, iar hotărârea de a se implica în viața creștinismului a fost probabil una dintre cele 10 decizii care au modelat cel mai mult lumea post-romană. Aceasta este opinia susținută de către jurnalistul și istoricul Dominic Selwood într-un articol pentru The Telegraph. Cunoscut și cu numele de Teodosiu cel Mare, a fost ultimul împărat care a domnit peste ambele părți ale Imperiului Roman, atât cel din vest, cât și cel din est. Ceea ce l-a impus în conștiința publică au fost nu atât de mult realizările sale de ordin politic, cât implicările sale religioase. Victoria creștinismului din data de 27 februarie a fost rezultatul unui edict, edictul de la Tesalonic, în urma căruia creștinismul a devenit religie de stat. Toate popoarele trebuie să se ralieze credinței transmise romanilor de apostolul Petru, suna una dintre formulările unei decizii ce părea a avea potențial pozitiv. A sprijinit astfel în mod hotărât ortodoxismul nician, religia de stat obligatorie pentru toți supușii imperiului, îndepărtându-se de arianism. Cât de benefică a fost decizia împăratului, este o întrebare legitimă la care Biserica Ortodoxă s-a grăbit să răspundă afirmativ, declarându-l pe împărat sfânt, arată revista semneletimpului.ro. Este incontestabil faptul că, prin intervenția împăratului Teodosiu, se creează premisele unei transformări a creștinismului într-o religie globală. Însă, cu ce preț? Un preț pe care unii se grăbesc să-l ceară și astăzi. Cum altfel am putea interpreta insistențele relativ recente ca o confesiune religioasă, indiferent de numele și proporția ei, să fie declarată ca Biserică Națională? După aproape 2000 de ani de creștinism, apare inevitabil întrebarea ce s-a învățat din consecințele favorizării unei dogme de către stat? Constantin cel Mare și Teodosiu au fost declarați sfinți pentru rolul jucat în imprimarea creștinismului, facilitându-i globalizarea. Însă, în umbra ascendenței creștine, cât s-a mai păstrat din valorile propovăduite cândva de Iisus Hristos? Victoria creștinismului prin susținerea statului lasă în urmă un gust amar, pe care unii, din nefericire, nu-l sesizează nici astăzi.
Semnele timpului, o revistă de analiză și opinie creștină.
Scriptura conține câteva istorisiri care au fost ridiculizate de-a lungul timpurilor. Una dintre ele este povestea Sodomei și Gomorei. Distrugerea acestor orașe este greu de acceptat pentru că se ajunge la implicarea supranaturală a lui Dumnezeu într-un cataclism, dar și pentru că reprezintă judecarea păcatului. Deși existența acestor orașe este menționată în Vechiul Testament, în Noul Testament, în surse necanonice și în Coran, ea este disputată de arheologi. Conform cărții Geneza, oamenii din Sodoma erau răi și din cale afară de păcătoși împotriva Domnului. Din acest motiv, Dumnezeu a ales să distrugă Sodoma și Gomora, a făcut să plouă pucioasă și foc de la Domnul din cer. Zona unde erau aceste două orașe, așa cum este ea descrisă în Biblie, ar fi fost undeva lângă Marea Moarte, între orașele numite Cetățile din Câmpie. Potrivit geografiei biblice, Sodoma și celelalte orașe din câmpie erau localizate pe câmpia ovală și fertilă din nordul Mării Moarte și la est de orașele Betel și Ai, numită Hachicar. Folosind indiciile din Geneza 13, arheologul Stephen Collins a început capturile în Tal, la El Hamam, un sit fortificat localizat în sudul Văii Iordanului, la aproximativ 14 km nord-estul Mării Moarte, loc despre care Collins a exclamat: "Cred că am găsit Sodoma." Arheologii au găsit aici fundații arse și podele îngropate în aproximativ un metru de cenușă închisă la culoare și o mulțime de vase a căror suprafață era topită. Ultimul strat al epocii mijlocii a bronzului constă din aproape un metru de cenușă grea și de rămături, relatează Collins. Descoperirile sale și totodată identificarea lor cu rămășițele Sodomei ridică însă o problemă dificilă. Vasele de lut găsite datează din 1650-1600 înainte de Hristos, cam cu două secole înainte de Exod, conform cronologiei biblice. Din acest motiv, majoritatea experților în Vechiul Testament nu acceptă ipoteza lui Collins. Data din cele mai bune manuscrise și hermeneutica corectă localizează distrugerea Sodomei în anul 2081 înainte de Hristos, ceea ce scoate Tal Hamam complet din discuție, comentează Eugene Merlin, profesor de Vechiul Testament din cadrul unui seminar teologic din Dallas. Poziția lui Collins față de această contestație este una de dezacord față de cronologia biblică pre-epoca fierului. Numerele patriarhale ale epocii bronzului nu pot fi comparate în niciun fel cu conceptul nostru modern absolut de datare, a spus Collins în apărarea teoriei sale.
Adventist.ro. Informează-te de la sursă.
În ianuarie, într-un gest pe care site-ul catholic.org îl numește istoric, Papa Francisc le-a trimis un mesaj, înregistrat cu telefonul mobil, liderilor carismatici și penticostali care participau la o conferință organizată de Kenneth Copeland Ministry. Penticostalii și carismaticii sunt în prezent grupul religios creștin cu cea mai mare rată de creștere, în 2011 aceștia însumând deja peste 500 de milioane de membri, al doilea grup creștin ca mărime după catolici. Cum s-a ajuns la acest gest? Aparent spontan. Pe 14 ianuarie, Papa Francisc a primit vizita lui Anthony Palmer, episcop și lider ecumenic din partea Comuniunii Bisericilor Anglicane Episcopale, pe care Papa îl descrie ca prieten de multă vreme. Palmer, el însuși un carismatic care urma să participe la conferință, l-ar fi întrebat pe Francisc dacă dorește să le transmită participanților un mesaj. Iar Francisc, care i-a spus lui Palmer că are deja în minte ce vrea să transmită, a venit cu ideea de a înregistra pe loc mesajul cu telefonul mobil. Francisc a fost cald, spontan și deschis, ceea ce a făcut ca rezultatul să devină istoric. Este primul apel de acest tip în istoria mesajelor pentru unitate transmise de papi în ultimele decenii. Din nou, diferența de personalitate și abordare dintre Francisc și predecesorii săi se demonstrează a fi una capabilă de gesturi și rezultate neașteptate. Pe 21 ianuarie, în fața liderilor carismatici și penticostali, discursul pe care Anthony Palmer a prefațat mesajul video al papei s-a dovedit, la rândul său, avea o miză specială. Participanții la conferință au avut ocazia să urmărească scurtul apel video al papei. Prin Palmer, papa și-a transmis salutul frățesc cu bucurie și nostalgie, cu bucurie pentru că știm că Domnul lucrează peste tot în lume și cu nostalgie pentru că frații creștini sunt separați din pricina păcatului, păcatelor noastre, a spus papa în mesajul video. Momentul culminant al mesajului a fost acela în care papa a creat o analogie între visul lui pentru unitatea tuturor creștinilor și reuniunea patriarhului Iosif cu frații săi, relatată în Geneza. Dragostea aduce înapoi ceea ce a fost dezbinat, a transmis într-o notă de încărcătură emoțională Francisc. Marea diferență, ușor sesizabilă, între istoria biblică și realitatea prezentă este maniera în care Francisc a propus reclădirea unității. Dacă în cazul lui Iosif și a fraților săi unitatea s-a refăcut pe baza rezolvării trecutului, Iosif i-a testat pe frații săi să vadă dacă i-au schimbat, Papa Francisc a făcut un apel la unitate prin invitația de a transforma vinovăția asupra tuturor. Citez: cine este vinovat? toți suntem vinovați, toți am păcătuit, este unul singur fără păcat, Domnul, am încheiat citatul. Atât Palmer cât și Francisca au trecut cu vederea multiplele diferențe teologice care au dus la dezbinare și au întreținut separarea protestanților de catolici, precum și cauzele istorice și culpa care au lăsat în urmă zeci de mii de martiri. Palmer a rezumat simplist protestul reformatorilor din secolul al XVI-lea la chestiunea neprihănirii prin credință, iar Francisca a accentuat exclusiv dragostea în mesajul său și a făcut un apel la susținere reciprocă în rugăciune. La final, merită să ne gândim la o întrebare, notează revista semneletimpului.ro. Poate exista într-o familie unitate adevărată în dragoste fără adevăr? De fapt, mai întâi poate exista dragoste fără adevăr, mai degrabă în lipsa soluționării divergențelor dintre bisericile creștine, în spiritul dragostei, dar și al adevărului biblic complet, reunirea bisericilor creștine ar deveni o aparență care ar pecetlui soarta celor 5 secole de la reforma care a cerut întoarcerea la creștinismul Noului Testament. Încheie revista Semnele Timpului într-un articol prezentat pe site-ul său semneletimpului.ro.
Adventist.ro. Informează-te de la sursă.